Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին հույն ճանապարհորդ Տիկին Սոֆիա Ա. Կուտլակի անունից։ Սա այս պոդքաստի 11-րդ էպիզոդն է։ Եթե հիշում եք, նախորդ էպիզոդում ձեզ պատմեցի Նորուզյան տոնի, Յալդայի գիշերվա և ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեդարձների մասին։ Ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Ինտերակցիա ինձ ծանոթանալու իրանցիների շրջանում իրականացվող առևտրափոխանակումներին և առևտրի կենտրոններին։ Նախ կան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսի տեղեկանաք հաջորդ էպիզոդներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև ձեր կարծիքները հայտնել մեր հաղորդումների վերաբերյալ։ Հուսով եմ այս էպիզոդը ձեզ դուր կգա նույնքան, որքան նախորդ էպիզոդները։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ուզում եք իմանալ, թե ինչպես են իրանցիները բանակցում և արդյոք այս հմտության մեջ հաղթում են, Իրան ճամփորդելուց առաջ դուք պետք է իմանաք Իրանում շրջանառության մեջ գտնվող արժույթի մասին։ Ուրեմն մնացեք ինձ հետ և բաց մի թողեք իմ զրույցը։ Իրանի արժույթը ռիալն է։ Բացի յուրաքանչյուր գործարքում առկա զրոների մեծ քանակից, օտարերկրացիները պետք է իմանան, որ ապրանքների վրա կամ բորսաներում գրված գները ռիալով են, իսկ բանավոր թումանով։ Յուրաքանչյուր թումանը 10 ռիալի համարժեք է, թումանը պաշտոնական արժեք չունի, և դրա միակ օգտագործումը ավելորդ զրոյից ազատվելն է։ 2009 թվականին Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները առաջ քաշեցին ավելորդ զրոները հանելու հարցը, սակայն դա չիրականացավ։ Այս երկրում գտնվելու ընթացքում ես տեսա, որ օգտագործվում էին շատ թղթադրամներ, քանի որ կրեդիտ քարտերը դեռևս սահմանափակված չէին, իսկ մետաղադրամներն օգտագործվում էին միայն շատ փոքր գումարների համար. 10,000, 20,000 և 50,000 ռիալանոց թղթադրամների արժեքը նույնպես շատ քիչ էր կարևոր գնումների համար, սակայն ասվում էր, որ ավելի բարձր արժեքով փող չտպելը կոգնի զսպել գնաճը։ Հետագա տարիներին ավելի նոր և ավելի օգտակար նորարությունների շնորհիվ գնումներ կատարելիս մեծ գումարներ կրելու անհրաժեշտությունը վերացավ։ Այս նորամոծությունը կոչվում էր Իրան չեք կամ չեք փուլ, և դրա օգտագործումը նման էր ճամփորդական չեքին, այն տարբերությամբ, որ դրա վրա ոչ մի անուն գրված չէր և այն օգտագործվում էր որպես ավելի բարձր արժեք ունեցող փող։ Ամենատարածված չեկերը եղել են 500,000 և 1 միլիոն ռիալ, բայց կային նաև ավելի մեծ գումարներով չեկեր, որոնք օգտագործվում էին խոշոր գործարքներում և կարելի էր ձեռք բերել բոլոր բանկերից, և 2008 թվականին համակարգի պարզեցումից հետո դրանք ընդունվեցին ամենուր։ Այն ժամանակ իրանական արժույթ կարելի էր ձեռք բերել միայն մերձավոր արևելքի որոշ երկրներում։ Հետևաբար, եթե պլանավորում եք Իրան այցելել աշխարհի այլ մասերից, նախ հարցուփորձ արեք Եվ այս երկիր ժամանելու համար ձեզ հետ ռիալ ունեցեք։ Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում, Թեհրանի ու այլ մեծ քաղաքների կենտրոնական հատվածներում կան փոխանակման կետեր, որտեղ կարող եք փոխանակել ձեր գումարը։ Թեհրանում եւ այլ խոշոր քաղաքներում արտարժույթի բոլոր փոխանակման կետերը վերահսկվում եւ լիցենզավորված են կենտրոնական բանկի կողմից։ Շատ բանկեր իրենց մասնաճյուղերում առաջարկում են նաեւ արտարժույթի ծառայություններ։ Ձեր հյուրընկալը եւ հյուրանոցի անձնակազմը նույնպես կարող են ձեզ ուղորդել այս ոլորտում։ Ըստ իրանցիների, հանապազորյա հացը ամենակարող աստծո բարիքներից ու օրհնություններից մեկն է, որի ձեռք բերման համար մարդը ջանքեր է գործադրում իր առօրյա կյանքում, ինչին ես մոտիկից ականատես եմ եղել, որովհետև Իրանում մեր բնակարանի մոտ մի փոքրիկ խանութ կար, որի ճակատին գրված էր Հովալ Ռազակ, որը նշանակում է «Աստված տալիս է մեր հանապազորյա հացը»։ Իրանցիները և նյութապես, և հոգևորապես հավատում են հանապազորյա հացին։ Իսկ ինչ վերաբերում է առօրյա առևտրի կենտրոններին, Իրանում, բացի Թեհրանի կենտրոնական շուկայից և մի շարք խոշոր խանութների ցանցից, մանրածախ առևտուրը գտնվում է քաղաքների տարբեր հատվածների փոքր խանութների ձեռքում։ Այսպիսով մարդիկ իրենց հաջողության գրավականն են համարում իրենց հմտություններն ու աստծո հանապազորյա հացը։ Իսկ ընդհակառակը տեխնոկրատները կարծում են, որ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համակարգը պետք է կառավարեն տեխնոլոգիայի տերերը։ Մեկ այլ բան, որ դուք պետք է իմանաք, այն է, որ երբ մտնում եք խանութ, մի սպասեք, որ վաճառողը, որը հավանաբար խանութի սեփականատերն է, ձեզ հարցնի, թե ինչ եք ուզում։ Սովորաբար այնինչ ուզում եք գտեք և խնդրեք վաճառողին, որպեսզի այն տրամադրի ձեզ, կամ եթե դուք գտնվում եք մթերային խանութում, որը չունի մթերային զամբյուղ, ընտրեք ձեր ուզած մթերքները և թողեք դրանք վաճառասեղանի վրա, մինչ դուք փնտրում եք այլ մթերքներ։ Հնարավոր է, որ այն հաճախորդները, ովքեր ձեզանից հետո խանութ են մտնում, իրենց գործն ավարտին հասցնեն ձեզանից առաջ, քանի որ նրանք իրենց հարցը ավելի վաղ են տվել։ Ահա թե ինչ է պատահել ինձ հետ անընդհատ։ Դուք կարող եք բողոքել դրա դեմ, և կարող է նույնիսկ ձեր բողոքն արդյունք ունենա, բայց դա տարօրինակ է իրանցիների համար, որովհետև խանութներում ընդունված կարգ է, որ ինչ ուզում ես, ասում ես ու վաճառողը քեզ տալիս է։ Հերթեր են գոյանում այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են բանկերը, պետական գրասենյակները և հացթուխարանները, քանի որ պարզ է, թե ինչ է ուզում հաճախորդը։ Բայց խանութներում նման շարքեր չկան, քանի որ հաճախորդը կարող է չգտնել այն, ինչ ուզում է գնել, կամ դեռ որոշում է, թե ինչ է ուզում գնել։ Հիմա անցնենք այն հարցին, որ արսարծեցի էպիզոդի սկզբում. ինչպես են իրանցիները բանակցում և հմտանում դրանում։ Իրանցիների մեծ մասը հմուտ բանակցողներ են, և այդ հմտությունը նրանց մեջ զարգացել է մանկուց, և սովորաբար բացի սակարկությունների ֆինանսական ձեռքբերումից նրանք նաև հաճույք են ստանում դրանից։ Իրանում գրեթե ամեն ինչ սակարկելի է, բացի մանրածախ խանութի ապրանքներից և հյուրանոցային հաշիվներից։ Ապրանքի կամ ծառայության համար սակարկելը սովորություն է որոշ մարդկանց համար։ Արևմուտքում խանութների խոշոր ցանցերը զեղչեր են կիրառում հյուրովի։ Որոշ ցանցային խանութներ ունեն զեղչեր այլ խանութների հետ մրցելու համար, օրինակ գնեք մեկը, ստացեք երկուսը, կամ եթե այս ապրանքն ավելի ցածր գնով գտնեք, մենք կվճարենք վնասի համար, քանի որ այս զեղչերը կիրառվում են կորպորատիվ ձևով։ Արևմուտցիները սովոր չեն ամենօրյա գնումներում իրենց պահել իրանցիների պես։ Իրանցի վաճառողները համոզված են, որ ամեն օր առաջին վաճառքը, որը նրանք անվանում են դաշտե ավալ, օրհնություններ է բերում իրենց։ Եթե գնումը թանկ է, օրինակ հագուս, կոշի կամ էլեկտրոնիկական ապրանք է, վաճառողը սակարկող գնորդի հետ համաձայնության է գալիս։ Այս մասին ավելի շատ կպատմեմ հաջորդ էպիզոդներում։ Հաճախ յուրաքանչյուր նահանգի կենտրոնում գործում է կենտրոնական շուկա, որը ապրանքներ և սնունդ է մատակարարում տվյալ նահանգի խանութներին։ Ներմուծված կամ արտադրված ապրանքները սովորաբար մեծականակ վաճառվում են Թեհրանի մեծ բազարում, որը նույն շուկան է, և համարվում է Թեհրանի և ամբողջ Իրանի առևտրային սիրտը։ Որոշ նահանգային շուկաներ, ինչպես Թեհրանի մեծ բազարը, երկար պատմություն ունեն։ Թեհրանի փակ շուկայի պատմությունը սկսվում է Սեֆյանների ժամանակաշրջանից, իսկ մեծ շուկան կառուցվել է Ղաջարյան դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Թեհրանի շուկան և նրա շրջակայքի շուկանները համարվում են Իրանի հին շենքերից, որոնք փակ շուկաներ են և ունեն ավանդական ճարտարապետություն, և ամեն օր մեծ թվով մարդիկ Իրանից և այլ երկրներից այցելում են այնտեղ բոլոր տեսակի բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար։ Շուկան նեղ լաբիրինթոսների տեսքով է, որտեղ խանութներն ու տաղավարները վաճառում են տարատեսակ ապրանքներ։ Որոշ փողոցներ անվանվել են հայտնի մարդկանց կամ այնտեղ վաճառվող ապրանքների անուններով, օրինակ՝ Պղնձագործների շուկան, որտեղ մարդիկ մետաղից առարկաներ են պատրաստում։ Շուկան շատ գեղեցիկ է իր գույնսգույն ապրանքներով, այնտեղ կան ոսկու խանութներ, ինչու չէ նաև Կիլոյի փողոցում գտնվող կտորեղենի, գործվածքների և չադրայի վաճարքի խանութներ։ Կիլոյի շուկան բոլոր տեսակի կտորեղենի և չադրայի վաճարքի կենտրոն է։ Կիլոյի շուկայի հայտնության պատճառն իրականում գործվածքների վաճարքի գիլդիաներն են, որոնք երկար ժամանակ գործում են շուկայի այս հատվածում։ Կիլոյի շուկան հայտնի է որպես Թեհրանի գործվածքեղենի ու կտորեղենի էժան շուկաներից մեկը։ Թեհրանի շուկայում կարելի է գտնել ամեն ինչ՝ կոշիկներ, հագուստ, կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ, այն ամենը, ինչ կարող եք պատկերացնել։ Որոշ տաղավարներում մանրածախ առևտուր են անում, բայց խանութների մեծ մասը պարզապես ցուցափեղկեր են։ Այս տաղավարները ցուցադրում են խոշոր խանութներում առկա ապրանքները, և դրանց մեծածախ գտնվելու վայրը այլ տեղ է, և նրանք ապրանքներ են վաճառում միայն մեծածախ գնորդներին։ Բացի մեծածախ և մանրածախ վաճառողներից կան նաև այլ տարածքներ, որտեղ որոշումներ են կայացվում այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բանկային և վարկային գործերը, ոսկու գները, հիմնական ապրանքների պաշարները և արտարժույթի փոխարժեքները, և դրանց գները ազդում են ամբողջ երկրում ապրանքների գների վրա։ Ուստի Թեհրանի մեծ բազարը համարվում է Իրանի տնտեսական սիրտը և Wall Street-ին կամ Լոնդոնի նմանվող վայրը։ Շուկայական դասակարգը վերաբերում է խոշոր ձեռնարկությունների սեփականատերերին, ֆինանսական հաստատություններին, արտադրամասերի սեփականատերերին, դիստրիբյուտորներին և միջնորդներին, որոնք հայտնի են որպես լուրջ և պահպանողական խավ։ Ավանդաբար շուկայական դասակարգը ընտանեկան կապեր է պահպանել հոգևոր դասի հետ, և օգտագործելով կրոնագետների հոգևոր ազդեցությունը ամրապնդել է իր ֆինանսական կարողությունը, ինչը հաճախ ճնշել է անցյալում Իրանի բռնապետական արքունիքի ցանկությունները։ Ձեր թաղամասի խանութների առևտրի ժամերը պարզելու համար պետք է ասեմ, որ նպարավաճառների, մրգերի և բանջարեղենի վաճառողների մեծ մասն ամեն օր երկար ժամերով ակտիվ են և բացում են իրենց խանութը շատ վաղ առավոտյան և փակում ուշ երեկոյան։ Մյուս խանութները բացվում են առավոտյան ժամը 9:30 սահմաններում, և նրանց աշխատանքային ժամերը տատանվում են կախված գտնվելու վայրից։ Շրջակայքում գտնվող մյուս խանութները, որոնք սովորաբար ղեկավարվում են թաղի բնակիչների կողմից, փակվում են կեսօրին աղոթքի և ճաշի համար, և նորից բացվում են մոտ 16:30-ից մինչև ժամը 20 ձմռանը և 17-ից մինչև 21:30 րոպեին ամռանը։ Կենտրոնական և ավելի մեծ խանութները սովորաբար բաց են մնում մինչև ուշ գիշեր։ Հաշվի առնելով, որ ամառվա ամենաթեժ պահին հաճախորդները քիչ հավանական է, որ կեսօրից հետո իրենց մոտ գնան, ուստի նրանք կարող են կիսով չափ իջեցնել խանութի փեղկավոր դուռը, ինչը ցույց է տալիս, որ ընդմիջման ժամ է։ Եթե պատրաստվում եք գնալ յուրահատուկ խանութ, պետք է զանգահարել նախքան գնալը։ Թեհրանի մեծ բազարը բաց է նաև շաբաթ օրվանից մինչև չորեքշաբթի ժամը 9:30-ից 17:30 րոպեն և 5-7 օրերին մինչև ժամը 15-ը, և փակ է ուրբաթ և պետական տոներին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 11-րդ էպիզոդը, որը առևտրի կենտրոնների ու փոխանակումների մասին է։ Իսկ հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք Իրանում ներդրումների, բիզնեսի եւ աշխատանքի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաեւ հաջորդ էպիզոդների ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Սիրելի բարեկամներ, մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy. կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքներն ու առաջարկները armenianradio@wsirib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք ոդքասթը, ես Արփի Ալավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի 8-րդ համարով։ Սիոնիստները պնդում են, որ միշտ հակասեմական տրամադրությունների և վարքագծիական ատես են եղել։ Նրանք պնդում են, որ հակասեմականությունը մոլերանտ միտում է զուրկ հիմքից և ռացիոնալ պատճառաբանությունից, և հաճախ այն համեմատում են անհայտ և խորհրդավոր վիրուսի կամ հիվանդության հետ։ Բայց արդյոք հակասեմականությունն իրական է։ Սիոնիստական շարժման կարևոր ռազմավարություններից մեկը սկզբնավորումից ի վեր եղել է բազմաթիվ ծրագրերի և մարտավարությունների մշակումը հրեա ժողովրդին որպես զոհ ներկայացնելու համար։ Այլ կերպ ասած, սիոնիստները գոնե ժամանակակից դարաշրջանում փորձել են իրենց ներկայացնել որպես միշտ ճնշված էթնիկ խումբ և ձևացնել, թե իրենք անընդհատ հետապնդվել և հալածվել են այն հասարակություններում, որտեղ նրանք ներկա են եղել։ Նրանք պնդում են, որ իրենց մարդու իրավունքները խախտվել են, որ իրենք երբեք որևէ մասնակցություն չեն ունեցել իրենց ճակատագրի որոշմանը։ Այս մարտավարությունը կիրառելով սիոնիստները փորձում են արդարացնել իրենց բացառիկ գործողությունները, նույնիսկ եթե դա տեղի է ունենում երկրում ապրող մյուս բոլոր ոչ հրեա էթնիկ խմբերի և ցեղերի իրավունքների ոչնչացման գնով։ Հրեա ժողովրդին որպես զոհ ներկայացնելու սիոնիզմի ակնառու մարտավարություններից մեկը հակասեմիտիզմի երևույթի բարձրացումն է։ Այս դրվագում կուսումնասիրենք այս մարտավարության արմատները և ցույց կտանք, որ այն, ինչը ներկայացվում է որպես հակասեմիտիզմ, ոչ միայն հակամշակութային և ռասիստական երևույթ չէ, այլև բնական արձագանք է անհակ սիոնիստական մոնոպոլիզացիային։ Դարերի ընթացքում հրյանների նկատմամբ դիմադրությունը բազմիցս հանգեցրել է բռնության և անկարգությունների, հրյաններին բազմիցս վտարել են այն երկրներից, որտեղ նրանք ապրել են։ Բայց ինչու գոյություն ունի հակասեմիտիզմը և ինչու է հակասեմիտիզմը բազմիցս կրկնվել տարբեր երկրներում, տարածաշրջաններում և մշակույթներում։ հակազրպարտչական լիգան աշխարհի ամենամեծ եւ ամենազդեցիկ սիոնիստական կազմակերպություններից մեկն է։ Կազմակերպությունն իրեն համարում է հակասեմիտիզմի մոնիթորինգի եւ դրադեմ պայքարի առաջատար կենտրոն եւ կշտում է հանրությանը այս վտանգավոր երևույթի մասին։ Իր այլևս երբեք գրքում հակազրպարտչական լիգայի գլխավոր տնօրեն Աբրահամ Ֆոքսմանը խորը մտահոգություն է հայտնում այն մասին, ինչը նա նկարագրում է որպես աճող հակասեմիտիզմ։ Նա գրում է. «Ես այն համոզման եմ, որ մենք ներկայումս զբաղվում ենք հրեա ժողովրդյան վտանգության սպառնացող լուրջ սպառնալիքի, ճիշտ այնպես, ինչպես այն սպառնալիքը, որին մենք բախվել ենք 1930-ականներին, բայց այսօր սպառնալիքը շատ ավելի մեծ է։ Նա նաև պնդում է, որ մոլորված է հրյաների և ոչ հրյաների միջև այս լարվածության առաջացման և շարունակականության պատճառների հարցում, գրելով. «Ես կարծում եմ, որ հակասեմիտիզմը հիվանդություն է, այն նաև հիվանդություն է, որից տարապող անձը վարվում է առանց տրամաբանության, դա մտավոր և հոգեբանական հիվանդություն է»։ Էլի Վիզելը ժամանակակից դարաշրջանի ամենակնարու հրյա գրողներից և հասարակական գործիչներից մեկն էր։ Նրա «Գիշերը ողջ աշխարհում հուշագրությունը» երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ունեցած իր փորձառությունների մասին հրատարակվել է բազմաթիվ լեզուներով։ Գիրքը այն տեքստերից մեկն է, որը դասավանդվում է որպես պարտադիր գրականության տեքստ ամերիկյան շատ ավակ դպրոցների դասարաններում։ Էլի Վիզելը 1986 թվականին արժանացել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի, չնայած Վիզելը հայտնի է որպես հակասեմիտիզմի վերաբերյալ առաջատար գրողներից մեկը, նա ինքն է ասել, որ այս հարցը իրեն շփոթեցրել է։ Գերմանիայում իր լսարանին ուղված ելույթում նա ասել է, որ պատմության ընթացքում հակասեմիտիզմի աղբյուրը և շարունակականությունը մնացել են առեղծված, չլուծված։ Մեկ այլ ելույթում նա հակասեմիտիզմը բնութագրել է որպես իրացիոնալ հիվանդություն։ 2002 թվականին մի կոնֆերանսում ելույթ ունենալով Վիզելը մեկ այլ առաջ գնաց, ասելով. «Աշխարհը վերջին 2000 տարիների ընթացքում այնքան է փոխվել, և միայն հակասեմիտիզմն է մնացել նույնը. Միակ հիվանդությունը, որի համար բուժում չկա, հակասեմիտիզմն է»։ Ազդեցիկ հրեա ամերիկացի գրող և սիոնիզմի կրքոտ պաշտպան Չարլզ Գրաուտհամերը նմանապես նկարագրում է իրեն որպես հակասեմական տրամադրությունների շարունակականությունից մոլորված։ Washington Post-ի համար գրված հոդվածում, որը վերահրատարակվել է շատ այլ ամերիկյան թերթերում, նա գրել է. «Հակասեմականության շարունակականությունը, ինչպես շատ հին թույներ, պատմության մեծագույն առեղծվածներից մեկն է»։ Ֆոքսմանը, Վիզելը և Կրոմատերը, ինչպես նաև առաջատար սիոնիստական առաջնորդները, չեն կարող կամ չեն ուզում բացատրություն ներկայացնել հակասեմիտիզմի շարունակականության ու գոյատևման մասին։ Նրանք կարծում են կամ պնդում են, որ հավատում են, որ քանի որ Դալիովին իրացիոնալ հիվանդությունը, հետևաբար չկա որևէ կապ հրյանների գործողությունների և հրյանների մասին ոչ հրյանների մտածողության միջև։ Նրանց կարծիքով հրյանների և ոչ հրյանների միջև դարեր շարունակություն ունեցող թշնամանքն ու լարվածությունը որևէ կապ չունի սիոնիստների վարկագծի հետ։ Ժամանակակից շրջանում ամենազդեցիկ հրեագործիչներից մի քանիսը գաղտնի խոստովանել են հրեական վարկագծի և հակասեմական տրամադրությունների միջև կապի մասին։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսի ամենազդեցիկ և ականավոր եվրոպացի հրեաններից մեկը Մայեր Կարլ Ռոթշիլդն էր։ Նա մի ընտանիքի գլուխ է, որը մեծ դեր է խաղում միջազգային ֆինանսների մեջ։ 1875 թվականին Գերմանիայում գտնվող մեկ այլ ազդեցիկ հրեա բանկերի ուղված անձնական նամակում նա գրել է. «Հրեաները իրենք են մեղավոր հակասեմական տրամադրությունների համար, և ներկայիս թշնամանքը պետք է վերագրվի նրանց անզուսպ անբարտավանությանը, հպարտությանը և գոռոզությանը»։ հազվադեպ է գտնել մի հրյայի, որը Միացյալ Նահանգների կառավարությունում խաղացել է այնքան զգայուն և կարևոր դեր, որքան Հենրի Քիսինջերը։ Նա ծառայերը որպես պետքարտուղար և ազգային անվտանգության խորհրդական երկու նախագահների մոտ։ Քիսինջերն ասում է. Եթե ես չծնվեի հրեական ընտանիքում, ես անպայման կլինեի հրեատյաց, 2000 տարի հետապնդվող ժողովուրդան կասկած, ինչ որ սխալ բան է արել։ Մի հեռախոսազրույցում Քիսինջերն ասում է, ես կլինեի առաջին հրյան, որին կմեղադրեին հակասեմականության մեջ։ Նման անկեղծություն հազվադեպ է, որ հրի առաջնորդները հակասեմիտիզմը նկարագրեն որպես հրեական վարքագծի նկատմամբ արձագանք, ժամանակակից դարաշրջանի ամենահարուստ և ամենազդեցիկ դեմքերից մեկը հունգարացի միլիարդատեր Ջորջ Սորոսն է։ Նա սովորաբար խուսափում է ցույց տալ իր կապերը հրեական համայնքի հետ և հազվադեպ է հայտնվում այնպիսի հավաքույտներում, որտեղ բոլոր անդամները հրյաններ են։ Սակայն 2003 թվականին նա ելույթ ունեցավ Նյու Յորքում հրյա հիմնադիրների ցանցի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ, երբ նրան հարցրին Եվրոպայում հակասեմիտիզմի մասին, Սորոսը հանկարծակի մատնանշեց Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի քաղաքականությունը, ի պաշտպանություն սիոնիզմի։ Կարող ենք ասել, որ մենք ականատես ենք լինում հակասեմիտիզմի վերածննդի Եվրոպայում։ Բուշի և Շարոնի վարչակազմերի քաղաքականությունը նպաստել է դրան։ Եթե մենք փոխենք այս ուղղությունը, հակասեմիտիզմը կվերանա։ Ես չեմ կարող ասել, թե ինչպես կարող ենք անմիջականորեն դիմակայել այս խնդրին, ասաց նա։ Մարդկանց մեծ մասը հեշտությամբ ընդունում է, որ հրյանների նկատմամբ ոչ հրյանների դրական զգացմունքները արմատավորված են հրեական վարքագծում, սակայն սիոնիստ առաջնորդները, ինչպիսիք են Ֆոքսմանը, Վիզելը և Ստայնբերգը, դժգամությամբ են ընդունում, որ սիոնիստների նկատմամբ բացասական զգացմունքները նույնպես կարող են արմատավորված լինել նրանց վարքագծում, ինչպես ժամանակի ընթացքում առաջացած մյուս բոլոր սոցիալական վարքագծերը հրյանների և ոչ հրյանների միջև հակամարտությունն ունի հստակ և հասկանալի հիմք պատմության և մարդկային բնույթի մեջ։ Պատմական հապացույցները ցույց են տալիս, որ դարերի ընթացքում հակասեմիտիզմի շարունակականությունն արմատավորված է հրյանների կողմից ոչ հրյանների նկատմամբ անսովոր վերաբերմունքի մեջ։ Իսրայելցի հրյա սիոնիստ առաջնորդները պնդում են, որ հրյանները ժողովուրդ կամ ազգ են, սա նշանակում է, որ կա առանձին ազգային խումբ, որի նկատմամբ աշխարհի հրյանները պետք է զգան պատկանելության և հավատարմության զգացում։ Որոշ ամերիկացի հրի առաջնորդներ բացահայտորեն նշում են սա։ 1938 թվականի հունիսին ամերիկյան հրեական կոնգրեսի և համաշխարային հրեական կոնգրեսի նախագահ Ստիվեն Ուայզը Նյու Յորքում հրեական համայնքին ասաց. «Ես հրեական հավատքով ամերիկացի քաղաքացի չեմ, ես հրյա եմ»։ Հիտլերը ճիշտ էր մի հարցում. Նա հրեա ժողովրդին անվանեց ռասա և մենք ռասա ենք։ Այս տեսլականին համապատասխան Իսրայելի առաջնորդները նաև հայտարարել են, որ սիոնիստական պետությունը ներկայացնում է ոչ միայն իր սեփական հրեա քաղաքացիներին, այլև աշխարհի բոլոր հրեաներին, պնդելով, որ իրենք առանձին ազգության անդամներ են և որ պետք է նվիրված ու հավատարիմ լինեն դրան, սիոնիստները միաժամանակ պնդում են, որ հրյանները պետք է ընդունվեն որպես լի իրավ և հավասար քաղաքացիներ իրենց ընտրած ցանկացած երկրում։ Ամերիկայի սիոնիստ հրյանները, ինչպիսին է Աբրահամ Ֆոքսմանը հրեա ժողովրդի մասին խոսում են, որպես առանձին ազգության, միաժամանակ պնդելով, որ հրյանները ամերիկացիներ են, ինչպես մյուս ամերիկացինները, և պնդելով, որ հրյանները, այդ թվում սիոնիստ հրյանները պետք է վայելեն ամերիկյան քաղաքացիության բոլոր իրավունքները, և որ ոչ մի սոցիալական, իրավական կամ ինստիտուցիոնալ խոչընդոտ չպետք է սահմանափակի հրեական իշխանությունն ու ազդեցությունն ամերիկյան կյանքում։ Հակիրճ ասած, հրյա սիոնիստ առաջնորդներն ու կազմակերպությունները պահանջում են սիոնիստ հրյաների համար լիարժեք քաղաքացիության իրավունքներ ոչ միայն իրենց երկրում, Իսրայելում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Հրեական սիոնիստական մեծ կազմակերպությունները եւ ընդհանուր առմամբ կազմակերպված հրեական համայնքը նույնպես խթանում են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են բազմակարծությունը, հանդուրժողականությունը եւ բազմազանությունը Միացյալ Նահանգներում եւ այլ երկրներում։ Բազմակարծությունն այն վարչապետությունն է, որ փրկությունն ու ճշմարտությունը չեն սահմանափակվում մեկ կրոնով, մշակույթով կամ համայնքով, եւ հանդուրժողականությունը նշանակում է համակերպվել։ Սիոնիստ առաջնորդները կարծում են, որ սա օգտակար է հրյանների համար։ Աբրահամ Ֆոքսմանը գրում է, ամերիկյան բազմաբևեռ հասարակությունը հրեական անվտանգության հիմքում է։ Երկարաժամկետ հեռանկարում այն, ինչը ամերիկյան հրեական կյանքը դարձնում է հրեական սփյուռքի պատմության մեջ եզակի դրական փորձառություն և թույլ է տալիս մեզ լինել Իսրայելի պետության կարևոր դաշնակիցը, այն առողջությունն է, որը գալիս է բազմաբևեռ հանդուրժող և ներառական ամերիկյան հասարակությունից։ Բազմակարծությունն ու բազմազանությունը ըստ երևույթին նախատեսված են միայն ոչ հրյանների համար։ Իրենց հայրենիքում հրյանների համար ցանկալի համարվողը իհարկե ոչ թե բազմակարծությունն ու բազմազանությունն է, այլ էթնոկենտրոնությունն է ըստ հրյա սիոնիստ առաջնորդների։ Մի ժամանակ հակազրպարտչական լիգան խթանում էր «բազմազանությունը մեր ուժն է» կարգախոսը։ Այս կարգախոսին համապատասխան, որ ինչպես պնդում են, իրենք են հորինել հակազրպարտչական լիգան, զգարի ջանքեր և ռեսուրսները ներդրել ամերիկացիներին, հատկապես երիտասարդներին համոզելու համար ընդունել ավելի մեծ սոցիալական, մշակութային և ռասայական բազմազանություն։ Այնուամենայնիվ, լիգայի արշավը մեծապես անհաջող էր։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչներն ու մանկավարժները և գրեթե բոլոր ամերիկյան լրատվամիջոցները խրախուսում են բազմազանությունը, բազմամշակութայնությունը և բազմակարծությունը, և նրանք, ովքեր չեն ընդունում այս հասկացությունները, ներկայացնում են որպես ատելի և տգետ։ Միևնույն ժամանակ ազդեցիկ հրյա սիոնիստական կազմակերպությունները, ինչպիսիք են հասարակայնության հետ կապերի ամերիկա-իսրայելական կոմիտեն, AIPAC-ը, պնդում են, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ճանաչի և պաշտպանի Իսրայելը որպես զուտ հրեական մոնոէթնիկ կրոնական պետություն։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 8-րդ դրվագը։ Ինչպես նշեցինք, հակասեմիտիզմը խորհրդավոր հիվանդություն չէ, ինչպես պատմությունը ցույց է տալիս, այնինչ հաճախ ներկայացվում է որպես հակասեմիտիզմ, մարդկանց բնական և հասկանալի վերաբերմունքն է այն փոքրամասնության նկատմամբ, որը խստորեն պնդում է իր առանձնահատկության վրա և ձգտում է որքան հնարավոր է հզորանալ իր սեփական նպատակներին հասնելու համար և մարդկային հասարակության կոլեկտիվ բարիքն ու շահերը երբեք իմաստ չունեն այս խմբի համար։ Բարեկամներ, ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդկասթները։ Ի դեպ, մեր պոդկաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, Instagram facebook.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետներ, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@irib.ir։ Միշտ հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կընկերակցենք և կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդկաստի ևս մեկ էպիզոդ։ Հրաժեշտ ենք տալիս, տերն ընծես, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Արդարության պատմություն սկզբից մինչև այսօր։ Ինչու Իրանի վրա Իսրայելի արձակումը պարզապես մի իրադարձություն չէ, այլ արդարության ու կեղծիքի պայքար։ Սկզբան է բաններ և բաններ առաստված և աստված էր բանոն։ Եվ աստված ասաց, թող լույս լինի և լույս եղավ։ Արարչագործությունը սկսվեց լույսով, լույս, որը աստծո անունն էր ու հատկանիշները բացահայտելու աստվածային կամքի դրսևորումն էր։ Այդպես հայտնվեց տիեզերքը։ Աստված ստեղծեց տիեզերքը իր կամքով և ընտրեց մարդուն, հիմնվելով իր արժանապատվության վրա, որպեսզի նա լինի իր անվան հայելին և իր վստահության կրողը։ Ազատ կամքի կրողը, որի առաջ կբացվեր աստծուն հասնելու ճանապարհը։ Այսպես Աստված սկսեց արարչագործությունը։ Սակայն հենց առաջին պահին, նախքան մարդը ոտք դներ երկրի վրա, բարձրացավ ընդդիմության ձայնը։ Իբլիսը դարձավ առաջին ապստամբն, ընդդիմանալով մարդուն խոնարհվելու աստծու հրամանին. Ես նրանից լավն եմ։ Եվ հենց այդ պահից սկսվեց պայքարը։ Պայքար ոչ միայն երկրի վրա, այլև հոգիներում, մտքերում և մարդկային պատմության մեջ։ Պայքար արդարության ու կեղծիքի միջև։ Կարելի արդյոք մարդկության պատմությունը համարել այս երկարատև և ճակատագրական ճակատամարտի թատերաբեմը։ Կայենից ու Աբելից մինչև Փարավոնն ու Մովսեսը, Յազիդից ու Հուսեյնից մինչև Իսրայել ու Իրան, այս պոդքասթի ընթացքում կճամփորդենք այդ պայքարի ուղիներով, պայքար, որը սկսվեց առասպելներով ու շարունակվում այսօր պատերազմի լրատվամիջոցների և դիմադրության դարը իրականության մեջ։ Պոդկաստի այսօրվա դրվագում կխոսենք այս պայքարի էության, կրոնի և փիլիսոփայության մեջ դրա արմատների և այն մասին, թե ինչպես է այդ պայքարը շարունակվել պատմության ընթացքում։ Եվ ամենակարևորը, մենք հարց կտանք, ինչու Իրանի վրա Իսրայելի հարձակումը պարզապես մի իրադարձություն չէ, այլ արդարության ու կեղծիքի պայքար։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարև ձեզ, Ներկայացնում ենք արդարության պատմությունը սկզբից մինչև այսօր ոդքասթը։ Երբևէ մտածել եք որն է ճիշտը եւ որը սխալը։ Վերջին անգամ երբ եք ինքներդ ձեզ նման հարց տվել։ Որտեղ է ճշմարտությունը եւ որտեղ է կեղծիքը։ Ձեր կարծիքով կարող է մարդկային պատմությունը համարվել բարու եւ չարի միջև մեծ մարտադաշտ։ Սա մի հարց է, որը հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր տարիներ շարունակ զբաղեցնում է մարդկային միտքը։ Այնպիսի տպավորություն է, կարծես մարդը առարչագործ ցուցանը սկզբից ի վեր միշտ կանգնած է եղել երկու ընտրության միջև՝ ճշտի եւ սխալի, բարու եւ չարի, լույսի եւ խավարի։ Եվ այս ընտրությունն արտացոլվել է տարբեր պատմություններում ու առասպելներում, իսկ հետո կրոններում ու գաղափարախոսություններում։ Արդյունքում մարդկությանը հասել է մի կետի, որ նրա պատմությունը, էթիկան, կրոնը եւ փիլիսոփայությունը բխում են մեկ մտահոգությունից. ինչպես գտնել լույսի ուղին խավարի սրտում։ Նույնիսկ այսօր առօրյա կյանքի եւ պարզ ու բարդ որոշումների մեջ մենք տեսնում ենք նույն հին հասկացությունների հետքերը եւ կարծես ճիշտ ու սխալը մեզ ցույց են տալիս մեզ ճանապարհը։ Բայց գլխավոր հարցն այն է, թե որն է իրականում ճշմարտություն եւ ինչպես կարելի է ճանաչել կեղծիքը։ Ինչու են քաղաքակրթությունները, կրոնները եւ ժողովուրդները պատմության ընթացքում ճշտի ու կեղծիքի միջև պայքարը համարել ոչ թե երկրորդական պատմություն, այլ իրենց ամենակարևոր եւ հիմնարար մտահոգությունը։ Ինչու են շատերը կարծում, որ մարդկային կյանքը իմաստ չունի առանց այս խնդրի լուծումը բացահայտելու։ Բարարանում ճիշտ բառն օգտագործվում է ճշմարտություն եւ ազնվություն, անսասանություն եւ իրականություն, ճշգրտություն, արդարություն եւ արդարադատություն, ինչպես նաեւ արժանի եւ անհրաժեշտ իմաստներով։ Իսլամական ավանդույթում ճիշտը մի հասկացություն է, որը գերազանցում է վարքի մեջ ճշգրտությունը կամ անհատական գործողությունների մեջ արդարությունը։ Իրավունքը բացարձակ եւ հիմնարար ճշմարտություն է, գոյության արմատն ու էությունը, ամեն ինչի հիմքը դրան վերագրվող բոլոր իմաստների աղբյուրը։ Ուրանի Ռադ Սուրայի 17-րդ այայում ասում է. «Նա, որ երկնքից իջեցնում է անձրևը, ու հեղեղները հոսում են ձորերի մեջ, իրենց հետ տանելով ջրերի վրայի փրփուրը, նա է, որ ստեղծել է մետաղներ, որ մարդիկ հալեցնում են գործիքներ ու զարդեր պատրաստելու համար. Այսպես է Աստված ճշմարտության ու սխալի մասին արակներ ներկայացնում. Փրփուրն անհետանում է անմիջապես, բայց ինչն օգտակար է մարդկանց համար, կմնա երկրի վրա»։ Աստված այս կերպ է բացատրում իր արակները։ Այս ավանդույթում արդարությունը համարվում է ճշմարտություն, ճշգրտություն եւ այն, ինչը համապատասխանում է Աստծու կամքին, իսկ կեղծիկը սուտ եւ ճշմարտությանը հակասող ամեն ինչ։ Մուսուլման փիլիսոփաների եւ միստիկները կարևորում են նաեւ իրավունք։ Նրանք հավատում են, որ այս աշխարհի ողջ գեղեցկությունը, բարությունը եւ արդարությունը արտացոլում են բացարձակ եւ անսահման արդարությունը, որը հավերժական է, եւ այն ամենը, ինչը հեռանում է դրանից, ի վերջո ոչնչանում է։ Իսլամական փիլիսոփայության եւ միստիցիզմի մեջ ճշմարտությունը միշտ կապված է կատարելության եւ գոյության հիմքի հետ։ Իբն Սինան իր կանոն բժշկության աշխատության մեջ ասում է, որ արծարը այն էությունն է, որի գոյությունը անհրաժեշտ է եւ ամբողջ աշխարհը դրանից է բխում։ Նա ասում է. «Այն, ինչ այս հիմքից հեռու ընկնի կամ իրականում գոյություն չունի կամ թերության արտացոլանք է»։ Այս կապակցությամբ Իրանցի ժամանակակից փիլիսոփա Այաթոլլահ Հասանզադե Ամոլին ասում է, որ արդարը նշանակում է բացարձակ հավերժական էություն, որը կապ չունի չլինելու հետ։ Իսկ իրանցի փիլիսոփա Շահաբեդդին Սոհրևարդին ընդգծում է, որ մարդը փրկվում է իր սրտի մաքրությամբ եւ ճշմարտությանը մոտ լինելով, իսկ դրա հասնելու համար անհրաժեշտ է փառաբանել Աստծուն։ Այս տեսանկյունը միայն իսլամով չի սահմանափակվում։ Աստվածային այլ կրոններում էլ արդարն ու չարիքն առանցքային նշանակություն ունեն։ Հրականության մեջ կա Աբելի եւ Կայենի պատմությունը ամեղության եւ նախանձի մասին։ Նախանձից դրթված Կայենը սպանեց Աբելին եւ ընտրեց չարիքի ճանապարհը։ Այս պատմությունն արդարի եւ չարիքի պայքարն է, որը շարունակվում է մշտապես։ Քրիստոնեության մեջ Հիսուսի 40-օրյա պահ կանապատում նույնպես կարևոր է, երբ Սատանան փորձում է Հիսուսին շեղել արդար ճանապարից, սակայն նա մինչև վերջ հավատարիմ է մնում այդ ճանապարին եւ գայթակղության դեմ կանգնում։ Այս պատկերը արտացոլում է յուրաքանչյուր մարդու պայքարը գայթակղության եւ չարիքի դեմ։ Յուրաքանչյուր ոք իր կյանքում մղում է պայքար։ Բոլոր այս օրինակները աշխարհի արևելքից մինչև արևմուտք մեկ կետի վրա են շեշտում, եւ դա այն է, որ մարդը մշտապես ճշմարտությանը եւ արդարին հասնելու համար, որը արարչագործության հիմքն է կազմում եւ հասարակության մեջ եւ ինքն իր ներսում չարիքի հետ բախվելն է։ Այս պայքարը չի սահմանափակվում որևէ ժամանակով կամ որևէ մշակույթով։ Սա համաշխարհային պայքար է եւ բոլոր մարդկանց խղճի մեջ իր արձագանքը գտնում է։ Բոլոր առասպելներն էլ հենց այս հիման վրա են ստեղծվել։ Օրինակ, Աթամի ու Եվայի պատմությունը Ղուրանում եւ Թորաթում։ Պատմություն, որը սկսվում է գայթակղությամբ եւ մարդուն նա այնպիսի աշխարհ է նետում, որտեղ նա պետք է կարողանա զատել չարն ու բարին։ Հին հունական առասպելաբանության մեջ նույնպես գոյություն ունի այս պայքարը, ինչպես օրինակ Պերսևեսի եւ Զևսի պայքարը տիտանների դեմ, որը բանը ապաստամբություն չէ, այլ անդորի եւ անարխիայի միջև պայքար։ Այդ պայքարը խորհրդանշում է կայունությունը խավարի եւ անարխիայի դեմ։ Առասպելները փորձում են ցույց տալ, թե ինչու չարիք գոյություն ունի եւ ինչու պետք է մարդը դրա դեմ պայքարի։ Իսլամական մատյանների եւ մտածողության մեջ արարիչը արարչագործության ժամանակ հիմնվել է բարության վրա եւ աշխարհումը տիրել է միայն բարություն։ Արցարի եւ չարիքի է պայքարը սկսվում Իբլիսով։ Երբ Աստված աշխարհը որպես բարության խորհրդանիշ արարեց եւ Ադամին որպես իր ներկայացուցիչը ստեղծեց, հրեշտակներին հրամայեց, որ խոնարհվեն նրա առջև։ Սակայն Իբլիսը գորոզամտությունից ելնելով այս հրամանը չկատարեց եւ ասաց. Ես նրանից ավելի բարձր եմ։ Իբլիսը, որ հրեշտակ էր եւ երկար ժամանակ Աստուն էր փառաբանում, ուներ մի գաղտնիք, որի ստեղյակ էր միայն Աստված։ Այս գաղտնիքն անհավատությունն էր։ Նա ներքուստ անհավատ էր, իսկ նրա գորոզությամբ սկսվեց արդարի եւ չարիքի պայքարը։ Ղուրանը Ֆաթեր Սուրայի 6-րդ այայում ասում է. Սատանան ձեր թշնամին է, զգուշ եղեք նրա ադելությունից, նա իր հետևորդներին կանչում է դեպի իրեն, որպեսի վերջում գեհենի բնակիչ դառնան։ Այսպիսով, անհավատության դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը համոզմունքից եւ գաղափարախոսությունից անցնում է գործողության։ Ինչպես ասացինք, այն ամենը չի սահմանապակվում մի կրոնով կամ հին իրանական մշակույթով։ Յուրաքանչյուր մարդու պարտականություն ունի կանգնել չարիքի դեմ եւ իր բարի գործով, բարի խոսքով եւ բարի մտքով հզորացնել արդարի ճակատը։ Կայինի եւ Աբելի պատմությունը զգուշացնում է, որ նախանձը եւ զայրույթը կարող է կտրել մարդկային ամենամոտի կապը եւ մարդուն շեղել արդարից։ Իրանցի արդի մտածողները նույնպես այս հարցին ուշադրություն են դարձրել։ Կրոնագետ եւ սոցիոլոգ դոկտոր Արի Շարիաթին այս կապակցությամբ ասում է. «Չարիքը երբեք իր իսկական դեմքով չի այդ. Այն ծպտվում է գեղեցիկ զգեստի մեջ եւ ասպարեզ է դուրս գալիս արդարության կոչերով»։ Մուսուլմանը փիլիսոփա եւ հրապարակախոս Մորթեզա Մոթահարին այս կապակցությամբ նշում է. «Արդարն ու չարիքն անկախտելի են»։ Սակայն չարիքը մշտապես ոչնչացման մեջ է, իսկ արդարը կայուն է եւ հավերժական։ Կրոնական աղբյուրներում պարզ ուղերձ գոյություն ունի, որը հետեւյալն է. արդարը չարիքից զատերը եւ չարիքի դեմ կանգնելը մարդու ամենահիմնական պարտավորությունն է։ Այս պարտավորությունը երբեք չի ավարտվում եւ պատմության ամեն ժամանակաշրջանում գոյություն ունի։ Այլ խոսքով, այս պայքարը մարտահրավեր է նետված մարդուն։ Այն բարուն վերադառնալու ճանապարհին փորձություն է։ Փորձություն նախնական խաղաղությանն ու մաքրությանը հասնելու համար։ Ուրանը բազմիցս ընդգծում է, որ արդարի ու չարիքի միջև պայքարը շարունակվելու է մինչև այն օրը, երբ արդարն ամբողջապես հաղթի չարիքին։ Սուրա Ասրա 81-րդ այան ասում է. Ասա նրանց, ճշմարտությունը երևաց եւ սուտն անհետացավ։ Այո, սուտը արժանի է ոչնչացման։ Իսկ Ամբիա Սուրայի 18-րդ այան ասում է. «Մենք ստի դեմ ենք հանում ճշմարտությունը, որի փարատելու է այդ ստերը»։ Ահավասիկ այն արդեն փարատում է։ Վայ ձեզ, որ նախատում եք Աստծուն։ Ոստի այս պայքարը եւ այս բախումը ապարդյուն պայքար չէ, այլ ճանապարհ դեպի լուսավոր նպատակ, որի արդյունքում արցարը բացարձակ հաղթանակ է տանում չարիքի նկատմամբ, եւ մարդը կանգնելով արցարի կողքին ավելի է մոտենում ճշմարտության։ Հենց այն աղբյուրը, որ աշխարհը ստեղծեց իր բարության հիման վրա եւ որից բացի ուրիշ բան չի մնալու։ Մյուս կողմից արցարի եւ չարիքի հավերժ պայքարը չի ճանաչում ոչ մի ցեղ կամ աշխարհագրություն։ Դա մի համամարտկային փորձություն է, որը յուրաքանչյուր մշակույթ իր ձևով է անվանում, սակայն բոլորի իմաստը եւ ուղերձը նույնն է։ Որպես օրինակ, Իրանի արթի մշակույթի եւ քաղաքականության մեջ այս հայացքը միայն պատմական իրադարձության կամ լոկ համոզմունք չէ, այլ մշտակայուն եւ կենթանի։ Իրանի արթի պատմության մեծ շարժումները, սահմանադրական շարժումից սկսած մինչև իսլամական հեղափոխություն, Իրաքի կողմից պարտադրված պատերազմի սրբազան պաշտպանության 8-ամյա շրջան, բոլորն ուղված են եղել չարիքի դեմ արթարի վերջնական հաղթանակ։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձևավորման առաջին իսկ օրից այս կոչը հնչում էր ամենուրեք։ Այն ասում էր, որ արդարը կգա և չարիքը կոչնչանա։ Այս կոչը դարձավ բոլոր ելույթներում և քաղաքական ուղերձներում հնչող առանցքային ուղերձը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդները, հատկապես իմամ Խամենեին, բազմիցս ընդգծել են, որ համաշխարային չարիքը եւ նրա կողմնակիցները վերոնշյալը չարիքի խորհրդանիշն են աշխարում, եւ դրա դեմ պայքարը նույն աստվածային եւ պատմական պայքարի շարունակությունն է, որը կոչվում է արցարի եւ չարիքի դեմ պայքարը։ Դա նշանակում է, որ այս պայքարը մեր ժամանակով չի սահմանափակվում։ Սա ընթացք է, որը եկել է շատ հին ժամանակներից, մարդու պատմության առաջին իսկ օրից, և շարունակվում է առ այսօր։ Այաթոլլա Խամենեին այս հարցին անդրադարձել է իր ելույթներից մեկում, ասելով. Պետք է ուշադիր լինենք, որ սխալ ճանապարով չգնանք, արցարը չարիքի հետ չշփոթենք։ Ուրանը մեզ ասում է, որ եթե ճանապարը, որով գնում ենք, արժանանա նենգամիտների ու թշնամիների գոհունակությանը, պետք է կասկածենք և հարց տանք, թե արդյոք արդարի ճանապարին ենք, թե ոչ։ Իսկ եթե մեր ճանապարը մտահոգեց բռնատերերին, ուրեմն պետք է իմանանք, որ ճիշտ ճանապարով ենք առաջ գնում։ Այսպիսով արթարի պատմությունը մարդու կյանքի սկզբից մինչ օրս ամեն վարկյան շարունակում է գոյատևել աշխարհի իրադարձություններում եւ չարքաշների ճիչերում։ Արթարի ու չարիքի պայքարը միայն էպոսներում եւ երկնային գրքերում չի, որ կարելի է տեսնել, այլ մարդու խղճի խորքերում եւ ճակատագրական որոշումների մեջ։ Հարգելի ուղդիներ, հաղորդման առաջին բաժնում խոսեցինք արթարի պատմության մասին սկզբից առ այսօր, և խոսեցինք առաջագործության աղբյուրներից, երբ մարդը ստեղծվեց և մի իբլիսի բողոքի ձայնը բարձրացավ ու աշխարհը երկու մասի բաժանեց։ Դրանից հետո մի այլ պատմությունը սկսեց, որը յուրաքանչյուր սերնդի մի նոր դեմք տվեց։ Սակայն ճշմարտությունը մեկն է. Արթարը կենթանի է և չարիքը ոչնչացող։ Նրանք, որ կանգնել են արթարի կողքին, ջահակիններ են ու շարունակում են փնտրել արթարությունը, իմաստությունը և ճշմարտությունը։ Պոդքասթի հաջորդ դրվագներում կշարունակենք խոսել արթարի ու չարիքի մասին։ Պայքար, որը սկսվել է Կայենից ու Աբելից և շարունակվել է Ջալուտի ու Թալուտի ժամանակ, Աբրահամի հրկիզման փորձությունից մինչև Իմամ Հոսեյնի ազատատենչության կոչը, Իրանի իսլամական հեղափոխությունից մինչև սրբազան պաշտպանության վերահսկանչ տարիները և չարը և տարապանքից մինչև հաղթանիքի բերկրանք։ Տանգագին բարեկամներ, մենք ձեզ հետ ենք լինելու այս ընթացքում, որպեսզի այս լուսավոր ճանապարհը քայլ առ քայլ անցնենք միասին։ Այստեղ պատմությունը չի ավարտվում, իսկ արդարի ձայնը շարունակում է հնչել։ Եթե այս դրվակը ներշնչանքի աղբյուր դարձավ ձեր համար, ուրախ կլինենք, եթե շարունակեք ընկերակցել մեզ և կիսվեք ոդկասթի բովանդակությամբ ուրիշների հետ։ Կարող եք ուղարկել նաև ձեր կարծիքները մեզ, կարող եք հետևել Iran Radio.ir կայքում կամ սոցիալական ցանցերում։ Ձեր ընկերակցությունը շարժարիթ է մեզ համար, որպեսզի շարունակենք այս ճանապարհը։ Մինչ հաջորդ դրվակ, Աստված ձեզ պահապա։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ
Ես Տեհրան, դի Stimme der Islamischen Republik Iran.